sarıqan naqlaq oşkən yer arxın iş buryaptan məcəllə. Hazır o qədər yetərli narmanı.
Lekin narxlar kötalgan mana yog'lar narxi 50 mingga chiqib ketyapti. 43 mingdan 50 mingga chiqib ketyapti.
35 ming 40 ming so'm sotyapti.
Qanchadan?
35 ming so'm sotyapti.
43 ming deyishdi bizga. Bugun gaplashgan ikkita odam aytdi shu gapni.
Haydi bitta ektasi chiqadi endi bitta. Zardelar shuni gapga bo'lmaydi.
O'zi qachon ochiladi chegaralar? Umumiy vaziyat qachon o'zgaradi?
Hozirda aniq emas. Bizga nima
aniq emas. Sizlarga sababini aytishdimi? Nima uchunday deb turib?
Aniq emas deyapman. Bizga chegaraga nimamiz yo'q.
Ya siz chegarani sizlar yopganlaringiz yo'q, lekin Qirg'iziston tomoni yopgan. Qachon ochilishini sizlarga ma'lum qildingiz? Hokimsiz. Noma'lum.
Noma'lum deyapman, noma'lum.
Endi vaziyat shunday ketaveradimi? O'zgarish bo'lmaydimi? Sizlar nima qilyapsizlar?
Vaziyat yaxshi ekan, vaziyat. Qanaqangi nima emas. Vaziyat yaxshi bo'lyapti.
Vaziyat yaxshi. A mana chegaradan odamlar o'liklardan o'tkaza olmayapti ekan-ku.
Bu chegara bizga bog'lanmas ekan. Buni yaxshi bilasizmi?
Kimga bog'liq? Chegara
to'rtasiga bog'lanmas bu.
A lekin sizlar nima harakat qilyapsizlar xalqni mushkulni oson qilish uchun?
Mushkulni oson qilish uchun bari ishlar qilyapmiz. Hammasi hozir falsan, hammasi mana Temurli bugun nima dedi? Hay tarafdan hammasi o'zimni mehnatdan odamman.
To'g'ri, Farg'onaga borib kela olmasa, kasal bo'lsa, bolalar maktabga bora olmayapti ekan.
Kasal bo'lsa, yetib shifoxonamiz bor, ishlayapmiz.
Medkollejda o'qiydiganlar, Petkollejda o'qiydiganlar, universitetda o'qiydiganlar nima qilishar ekan?
Tegishli rahbariyatning ma'lumoti bor hammasi.
Rahbariyatning ma'lumoti bor, lekin natija yo'q. Xalq qiynalyapti-yu.
Xalq qiynalyapti-yu. Xalq qiynalyapti, hammasi yaxshi ishlayapti.